þú varst að tala áðan að að þú hefðir verið að þér hefði þótt gaman að syngja
Já,
ég hefði Væra kvæði
Óskar gaman að syngum og kvæði Það segir sitt Og ég kann og skur mikið að kvæði En maður lærir svo margt að þessum langa aldrei, ég nú hætti að læra núna. Þá ég kunni vísi í gæri, þá man ég að nýta eftir það.
Já.
Nei. Og ég endi mín og þakka fyrir hvað maður, ef með maður getur klætt sig. Það dýrmætt að hafa þessa heilsu að vera komin á annað hundrað ár. Ja. Ég heyri ekki mjög illa og það líka svo skelfing verðist við hvernig að tala, það allt undir hvernig, sko, mangrúmin, hann Þessi sem að tala við og ég nú ekkert að hugsa það, ég ekkert að fást það. Mér reyðist að vera hlám og ég að fara, ég ætla að ég gera það. Þegar ég hætti að hengja það svona, þá var ég hætti það að breyga sig. Það er ekki séð sett.
Voru ekki margir merkir menn þarna í sveitinni sem þú manst eftir?
Jú, þeir voru það. Gamli kvöldarnir menn merkilegir margir og ungi líka. Þetta var einhvern veginn í fastari skoðum lífveld í þá daga, þetta er alveg núna. Á þessu finn okkur hlut að lasta þessu hún og það margt gott sem að maður fór að mis við held ég, ég veit ekki.
Var, gerðu ykkur gjóft svona glaðan dag?
Hún enga voru ekki síður kátur í þótt að minna hundur en núna. Við varum öll og þetta gráður, sýrkiðin, söngu kýrin og svona eins og gengur að sér, þú segir. Maður gat skemmt sér við svo lítið heima. Þetta það verður svo.
Þú manst enga sögu sem ykkur var sögð?
Ekki.
Sem þú sagt þínum börnum?
Hæ?
Sem þú hefur sagt þínum börnum?
Já, það var nú svona bæði skrýttur og hana.
Já.
Það kunni mikið af þessu. Það var ég að segja, ég kunni ósk. Það mörgur tægi og það ekki hægt að það ekki þetta segja sig að því. Í það er maður tekur svo lítið af sjálfum sér en mann ekki lánað. Þú segja.
Já.
Það er nokkurt neginn sem lóðin annar heimur sem maður er í frá byrjun þar sem að maður svo vandist. Þannig þessi fyrir eitt að rasta nokkurt við núna. Það er margt gott. Margt gott. Og ég veit að unglinga geta verið mikið fjölbreyttari held ég hugsa núna hérna. Ég veit það ekki. Það er svo vant um þetta, þá kann maður hugsa. Hann mú hjálpa á Grönbekk.
Við vorum að tala áður rýmna kveðskapin.
Já.
Pappiðin hefur alltaf kveðið einn, var það ekki? Hvað pappiðin einn?
Já, rýmnar. En hann er ekki lagvís, sko, þetta er sinn, það er lagvís hverju rýmu í rýmum. Ég hætti að sé nokkuð lögin í heilu rýmum og Þórður séðu á þessum köttum og þá varðu að vera allt annar lag. Hann var ekki söngmaður, hann hvar ljómandi vel. Hann var ekki söngmaður, hún var söngar, sko. Og ég held að við höfum öll krakkanir sótt það til hennar. Já, við komumst nýju upp og við höfum að þetta söngar, sko. Mikið sengar. Það var, ég maður eftir því, þegar maður sá rýmur hvað maður var svo ekki nýja læra, sko, þegar maður var að kveðast á. Það sem maður þurfti á mest á að halda að kveðast á, það var allt kveðist á við kveðast.
Já.
Sko. Það var ekki svo langt og ofta errið og ennir, einkanlega errið og enn. Ég var svolítið í það að læra og ég er enn svolítið í það einhvern veginn. Ég var stundum því að ég án þetta svolítið að geta bókum. Ég hann engar í mjög samt. Hvað ég var svolítið í því að leita það Það leitað ennum og verrum í kveðskap. Því það þurfti svo oft á þess að halda. Annað þess að maður hægir nú ég sinn. Því það var nú stundu, það fóðist við eins og hýtana enn, ég sinn.
Jaha.
Þú veist að vísur eru hér á blaði, salda 66, nú komið nokkur x. Ég mun eftir því ég verði þess að vísu það úska ég rétt. Það úrskar ég svo eftir að sjá þessar vísraðum.